Вие слушате, уважаеми слушатели, празничната програма на Радио К2 по случай третата му годишнина. Продължаваме нататък с дясното пространство. На телефона е господин Мартин Димитров, председател на Съюза на демократичните сили и съпредседател на парламентарната група на Синята коалиция в 41-то Народно събрание. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Благодаря ви за това гъвкаво участие в ефира на К2. Господин Димитров, задавам един и същи въпрос към всички събеседници от страната. Кои са трите важни неща, които вие може да отчетете като добре свършена работа през изминалата година, от гледна точка, разбира се, на политиката?
Първо да ви честитя рождения ден, да ви пожелая да бъдете коректив на властта, защото никоя власт няма нужда от такава журналистика, каквато масово има в момента. Обявяват премиер за футболист на годината и повечето медии излизат и казват, включително и футболни отбори, че това било заслужено и той бил най-добре. Нали разбирате? Това ви го давам като пример, че журналистиката трябва да бъде...
Говорете по-ясно, говорите за министър-председателя, който ще стане футболист на годината, не дай си Боже.
Да, говоря за министър-председателя, който до момента е води като футболист на годината. Затова медиите трябва да бъдат коректив, да казват истината. Вие го правите, госпожо Беноска.
За сега.
Това е най-ценното, което имате.
За сега.
Не го губете на никаква цена, това в началото.
Изключително много само за момент ценя вашето пожелание и вашата оценка, не го казвам лицемерно, в името на някакви тържествени отношения. Искам да ви пожелая също и на вас да успеете като политическа партия да съхраните принципността, доколкото е възможно в тази замърсена политическа и нравствена среда.
Аз с това щях да започна.
Давайте.
Говорейки за някакви предимства, нашето основно предимство е, че СДС е една от малкото партии, дано да се окаже, че единствената в България, която няма никакви връзки с групировки, няма финансиране от мафията, когато стои чисто и морално. Да, това води до по-малко пари за избори, води до това, че нямаме възможностите на БСП и на ГЕРБ. Например, но за мен така ще продължи, защото в един момент хората ще поискат такава партия да има значително присъствие в управлението на България, защото със всички останали се виждат резултатите. И това смятам, че е основно наше предимство и основно наше достоинство. А също така смятам, че времето на популизма в България започна да свършва и популизма, виждате, води до стачки, недоволство и до бедност. Крайният резултат от популизма е бедност. Второто нещо, което смятам да ви кажа, е, че ние през цялото време бяхме генератор на смислени идеи, антикризисни идеи. Идеята за фискалния борт е наша. А идеята за това българската енергетика да стане по-независима, относително по-независима от Русия, което включва спирането на най-корупционната схема Белене. Тоест, ние сме генератор на идеи постоянно. Тези идеи понякога са умишлено заглушени от журналистика, която толерира изключително правителството, което вие го виждате и хората го виждат постоянно. Но понякога успяваме тези идеи да се чуят ясно и категорично. Давам ви пример от миналата седмица. Ние извадихме една обществена поръчка в Национална компания железопътна инфраструктура, която компанията класирана на пето място по финансовия критерий са 40 милиона лева повече, крайна сметка печели, което не е най-малкото съмнително и което показва лошо управление, да не използвам по-силна дума. След нашата пресконференция и нашия сигнал започнаха проверки и сега ще видим кой стои в дъното на всичко това. Вече излезнаха даже имена, но от нас започна целият въпрос, така че ние сме генератор на политики и идеи. Това е второто, което искам да ви кажа. И на трето място, много важното за нас е, че ние никога не бихме сключили нещо зад масата, зад колисни споразумения с когото и да било, най-малкото от ГЕРБ. Защото това правителство управлява зад колисни. Първо имаха задкулисна сделка някаква с Атака, никой не знае точно каква, но имаха такава сделка и Атака ги подкрепеше 2 години. Сега гледам, че друга партия е застанала за тях пак след нещо задкулисно.
Е, коя друга партия? Говорете открито, реза се.
Ами открито ще
какво
ви кажа,
Яна сега
ги подкрепя, да. Като ги уволняваше до вчера. Значи, вижте, когато има нещо, което не може да се обясни с прости аргументи. Няма някаква очевидна логика. Значи очевидно логиката е задкулисна. Тоест, няма ли очевидни аргументи, има задкулисни аргументи. Така изглеждат нещата. Но за мен, от тук нататък пътя, който е следващия важен, следващото важно нещо на вашия въпрос. Пътя за нас е ясна опозиция на ГЕРБ. Разбира се, че ако има нещо смислено, ще го подкрепим. Но за нас алтернатива на опозиционния път няма, защото виждате, че обещанията за реформи за по-добър живот просто не се случват.
Господин Димитров, току-що говорихме преди малко с посланник Корлик за ролята на опозицията. Има ли вече илюзия, че дясното пространство може да се консолидира и да стане наистина работеща опозиция?
Аз смятам, че ние сме работеща опозиция. Ще ни видите...
Вие казахте някои неща, но питам ви...
Още по-работеща опозиция. Ще ни виждате и като още по-работеща опозиция, колкото до дясното пространство. Аз не се сърдя на многото български граждани, които през последните години потърсиха лесните решения. Тъй като ние какво им предлагаме? Трудни реформи, с които трудни реформи, малко по малко България да достигне нивата на Европейския съюз. Това става с трудности, с реформи. Ние никой от нас не е казал, ето сега взимаме магическата пръчка и нещата почват да се случват. Както обещаваше царя, той въведе този принцип 800 дни и всичко започва да се оправя от само себе си. Бойко Борисов спечели парламентарните избори с едно обещание, което ще му е доста неприятно да му го припомня, но аз ще го кажа. Той каза, че за 2-3 години българските граждани ще имат европейски доходи. И аз ви питам днеска, госпожо Беновска, къде са? Къде са тия европейски доходи?
Е, имаме европейска пенсионна възраст с 9 лева увеличена пенсия.
Къде са тия европейски доходи? Ето с такива обещания и не се сърдя на хората. Значи, вижте, политиката, за съжаление, всеки може да говори това, което си иска. И като има такива популистки обещания, много хора си казват, защо да вървим по трудния път, който СДС и Синята коалиция ни предлага, трудния път на реформите. Като има лесни решения. Идва ГЕРБ на власт и за 2-3 години европейски доходи. Хората си казват, пробвали сме го трудния път, да, има резултати, но той е бавен. Затова да пробваме сега бързите, моменталните решения, които са като с магическа пръчка, лягаш си, беден ставаш богат.
Добре, каква е прогнозата за тези протести, например, които сега в момента вървят от синдикатите, вътре и в БДЖ и от зърнопроизводителите?
Гладните хора, госпожо Беновска, протестират. Човек като е гладен, почва да протестира. Една значителна част от българския народ в момента е гладен и е беден и не му стигат парите. Включително в София, включително в големите градове. Гледам сумати затворени магазини. Така че като казва премиера, че срещу него има някаква конспирация, това не е сериозно. Просто бедният човек излиза и протестира. И по-страшното е, че тия хора не виждат перспектива за решаване на техните проблеми. Трето, говорят за пенсионна реформа. Сега и вас да ви помоля да ми кажете какво последно са предложили и на вас ще ви е трудно. Те си сменят всеки ден идеите и предложенията. И като няма ясна стратегия и план, има хаос, хората не стига, че са бедни и гладни, ами няма и перспектива, защото ако има ясен план, им се казва следното нещо. Минаваме през тази трудност сега, обаче утре идват следните хубави неща. Тоест да има яснота, какво правиме. Човек, за да мине през труден период, трябва да го направи с цената и целта утре да се случи нещо по-добро. Ама то не се очертава. И затова очаквам хората да стъчкуват и ще кажа нещо друго. Дори да предположите, че синдикатите се отръпнат от тия протести, пак ще има стачки. Никой не може да спре стачките в момента при нивото на бедност в България.
Да, но знаете, че когато няма ръководител, ще го кажа доста банално, който да очертая посоката и да вдъхновява хората, те се разпадат и това ще бъдат спорадични бунтчета тук и там.
Не съм съгласен.
Така ли?
Защото, помням си 96-та година, за мен пред тези протести нямаше ясна организация, категорично. И хората протестираха, защото бяха страшно бедни и имаше огромни проблеми. Само 2 години по-рано и бе се по-убедително бяха спечелили парламентарни избори, спомнете си. И за съжаление ситуацията сега, казвам ви го най-отговорно...
Там беше и вътрешно предателство, надейте сравнява. Там имаше търговска сделка.
Ситуацията сега започва да прилича на 96-та година. Защото бедността в България започва да взима размери сега, които не е имало 10 и повече години. А в такава ситуация не очаквайте хората да седят и да казват браво, най-добрият футболист е нашия премиер, нали? Не го очаквайте това да се случи.
Вие какво мислите, че няма да стане най-добрият футболист? Айде да се хванам на вас.
Не, аз да ви кажа честно, колкото по-абсурдни и по-бързо станат нещата, може би е за добре. Така че нямам съмнение. Между другото, аз написах в моя фейсбук, че ако Централната избирателна комисия организира конкурса или там състезанието футболист на годината, нашия премиер го е спечелил от сега.
И какво още ще стане нашия премиер? Ще издържи ли до края на мандата си?
Аз смятам, че сегашното правителство, една от причините да има толкова много манипулации на последните избори е, че те ще гледат да стоят до край, независимо какво се случва в държавата. Това е моята прогноза. Те ще стоят на всяка цена, като разбира се, през няколко месеца ще заплашват с предсрочни избори, когато някой от тях прецени, че това е удачно. Но по-лошото е, че няма план за действие в кризата. Тоест, когато се комбинира криза с хаос, политически хаос, става мега криза. Това е целият проблем. Ето вижте, ще ви дам няколко примера. Стачки в БДЖ. Има ли план за оздравяване на БДЖ? Вместо план за оздравяване, има някакви идеи. Един предложил едно, друг предложил друго. Те са малко като такъв клуб по размишления. Трети предложил трето. Стратегия, която парламентът бе одобрил и която да се следва и да се следи от медиите дали се изпълнява, няма. Същото е пенсионната система. Забележете, дълговете на общините нарастват. Сега в момента не се говори много по тази тема, но Аржентина имаше много тежки проблеми с своя валутен борд заради натрупани дългове на общините. Те нарастват все повече и не са виновни общините. Виновна общата среда. Като разбира се, някои общини са виновни, като Сливен, където доскоро Данчо Лечков е един от рекордьорите по натрупани дългове. И Варна също. Кмета, който беше от БСП, сега е от ГЕРБ Кирил Йорданов, той човека си комунист, няма проблеми, също е натрупал огромни дългове. Огромни дългове натрупал. А другото нещо, което е огромна опасност пред България, е пенсионната система, като не, вече не говоря за самата възраст и за цялостната стратегия, говоря за дефицита, който тази система генерира, и този дефицит ще нараства от тук нататък.
Добре, спираме до тук този разговор. Желая ви успех и ви благодаря много за това участие и за важните неща, които казахте в ефира на Радио К2. Ще имаме и връзка, както винаги, и друг път по други поводи. Нали така, господин Димитров? Благодаря много. Разговарахме с лидерът на Съюза на демократичните сили и председател на парламентарната група на Синята коалиция в 41-то Народно събрание, господин Мартин Димитров.